Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ova subota protiče uz sljedeće vijesti dana. Nacrtom novog zakona o radu u Crnoj Gori predlaže se da nakon 4 godine zastarijevaju sva potraživanja iz radnog odnosa. Broj noćenja ruskih turista u crnogorskim hotelima 4 puta veći nego lani, saopštila Nacionalna turistička organizacija. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izrazila žaljenje i zbog srpskih žrtava u vojnoj akciji Oluja. Američki i francuski predsjednik Donald Trump i Emmanuel Macron pozvali na jačanje međusobne saradnje u rješavanju kriza u Siriji, Iraku i Venecueli. Sirijske demokratske snage preuzele oko 45% Rake, najvećeg uporišta takozvane Islamske države. U tematskom dijelu današnje emisije najavljamo pregled sedmice o najvažnijim događajima u Crnoj Gori te aktuelnosti iz regiona. U Hrvatskoj se obilježava godišnjica Oluje. Čućemo kako danas žive neki od hrvatskih Srba koji su izbjegli pred tom vojnom akcijom.
Od neke pomoći nikad ništa nismo dobili. Ja sam u Stanišću 5 godina na motku stan plaćala, kupala sam i privatno i u zadrugi i tako.
Srpska pravoslavna crkva odbila je zahtjev Makedonije da svoj najveći državni praznik Ilinden obilježi na mjestu osnivanja Republike Makedonije u manastiru Prohor Pčinjski na jugu Srbije. Nesuglasice Beograda i Skoplja se sporadično javljaju od kada je Makedonija priznala Kosovo i glasala za njegov prijem u UNESCO, podsjeća profesor i nekadašnji makedonski diplomata Denko Malevski.
Naša situacija sada sasvim drugačija od one što je bila u SFRJ. Naša primarna lojalnost pripada građanima Republike Makedonije i velikoj albanskoj zajednici koja je deo te naše multietničke strukture.
Jedna od naših tema su i ratne traume kao tema većine filmova koji se snimaju na prostorima regiona. Glumac Goran Bogdan.
Očekam da ova mlađa generacija dođe i kaže, dosta mi je, da počnem pričati svoje priče. Voli biti optimistično. Ja jedva čekam neko pozitivnije vrijeme.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo rada otvorilo je javnu raspravu o nacrtu zakona o radu, koji propisuje da će nakon 4 godine zastarijevati sva potraživanja iz radnog odnosa. Ranim zakonom je bilo propisano da ta potraživanja ne zastarijevaju. Druga izmjena je produžavanje roka ugovora zaposlenih na određeno vrijeme i prema novom predlogu ono je ograničeno na 3 godine. Novina je i određivanje minimalne cijene rada o kojoj će odlučivati vlada jednom godišnje. Ponuda kompanije Karizma Hotels Adriatic Montenegro za dugoročni zakup objekata Ulcinske rivijere proglašena je formalno ispravnom i pregovori su počeli, potvrđeno je vijestima iz te kompanije. U Karizmi kažu da će detalje o cijeni i drugim uslovima biti objavljeni nakon završetka pregovaranja o budućem ugovoru. Predstavnici manjinskih akcionara Ulcinske rivijere ranije su podnijeli tužbu Privrednom sudu od kojeg traže poništavanje odluke o zakupu na 30 godina hotela Olympic, Bellevue i kampa Neptun. Broj noćenja turista iz Rusije u crnogorskim hotelima je učetvorostručen u prvoj polovini godine. Do kraja juna oni su imali oko 180.000 noćenja, saopštila je Vikend novinama direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Rada Kukavičić. Prema podacima Ministarstva turizma u Crnoj Gori danas ukupno boravi više od 190.000 turista, što je uporedno povećanje od 10%. Iz regiona, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je danas da se nada da će jednog dana biti moguće zajedno sa srpskom zajednicom obilježiti Oluju kao akciju koja je, citiram, prekinula velikosrpsku agresiju i politiku u kojoj su žrtve bili i mnogi Srbi, koje su njihovo lokalno vođstvo i vlasti iz Beograda istirali iz njihovih domova. Grabar-Kitarović je izrazila žaljenje zbog gubitka svakog života i hrvatskog i srpskog u Oluji i Domovinskom ratu, te dodala da se slaže s kninskim gradonačelnikom Markom Jelićem kada kaže da bi se trebalo pokloniti i srpskim žrtvama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Francuske Donald Trump i Emmanuel Macron razgovarali su telefonom o načinima jačanja saradnje za rješavanje konflikta u Siriji i Iraku. Na temu Venecuele Bijela kuća je saopštila da su se dva predsjednika saglasila da vlada predsjednika Nikolasa Madura mora uspostaviti prava naroda Venecuele. Trump i Macron su također naglasili važnost da sve strane poštuju sporazum iz Minska da bi se došlo do mirnog rješenja za Ukrajinu. Sirijske demokratske snage, sačinjene od kurdskih i arapskih boraca koje podržava Washington, preuzele su oko 45% Rake, najvećeg uporišta takozvane Islamske države. Američki zaslanik u međunarodnoj koaliciji u Siriji, Brett McGurk, je međutim kazao da je bitka daleko od kraja, jer u gradu ima više hiljada boraca takozvane Islamske države. Nerado iznosim brojke, jer to ne može biti egzaktno, ali mislim da je u Raki oko 2000 boraca i oni će najvjerovatnije i umrijeti u Raki, izjavio je McGurk. Sjedinjene Američke Države su zvanično saopštile Ujedinjenim nacijama namjeru da se povuku iz Pariškog sporazuma o klimi. Ipak, to i dalje ne znači da je pokrenut proces istupanja. Države se ne mogu povući iz novih međunarodnih sporazuma dok ne prođe 3 godine od važenja ugovora, pa je State Department saopštio da formalno povlačenje može početi tek u novembru 2019. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski dio emisije započinjemo pregledom sedmice. U medijskom fokusu je bila posjeta do sada najviše pozicioniranog američkog zvaničnika Crnoj Gori, kao i samit premijera i predsjednika država regiona koji je održan u Podgorici. Podsjetit ćemo i na nove rezultate tužilačkih istraga u Crnoj Gori te planove o izmjeni ustava u oblasti pravosuđa. Ovu sedmicu pamtit ćemo po posjeti do sada najznačajnijeg političkog predstavnika iz Sjedinjenih Američkih Država. Potpredsjednik Mike Pence je tokom dvodnevnog boravka u Podgorici poručio da je budućnost Zapadnog Balkana na zapadu, no imao je poruku i za Rusiju tokom učešća na samitu Jadranske povelje koja je u Podgoricu dovela premijere i predsjednike država regiona.
Rusija nastavlja da pokušava da iscrta nove međunarodne granice silom. Ovdje na Zapadnom Balkanu Rusija je nastojala da destabilizuje region, podrije demokracije i podijeli vas međusobno i ostatak Evrope. Namjere Rusije su bile jasne u prošloj godini kada su moskovski agenti pokušali da poremete crnogorske izbore, napadnu parlament i čak ubiju premijera i tako razuvjere crnogorski narod da ne ulazi u NATO savez.
Pence je ocijenio da je prijem Crne Gore u NATO istorijski uspjeh, a njegov domaćin, premijer Crne Gore Duško Marković, zahvalio mu na posjeti, čime Sjedinjene Američke Države pokazuju da u međunarodnoj zajednici ne postoje veliki i mali kada je riječ o pripadnosti idealima.
Nema slobodne i mirne Europe bez stabilnog Balkana. To je interes svih, kako Europe i Sjedinjenih Američkih Država, tako i nas sa ovih prostora. Bezbjednost, ekonomija, demokratija su neraskidivo isprepletani procesi. Mi u Crnoj Gori ne zaboravljamo da imamo posla kod kuće. Spremni smo i sa novim ohrabrenjem da nastavimo sa daljim ključnim reformskim procesima.
Potpredsjednik Mike Pence sastao se i sa predstavnicima dijela opozicije iz URE Demokrata, SDP-a, Demosa i SMP-a. Ono o čemu su iz opozicije zaboravili da obavijeste javnost, građani Crne Gore su saznali iz obavještenja Bijele kuće. Pence je pozvao opoziciju da prekine bojkot i vrati se u parlament, za što su i građani i glasali na izborima. Dritana Bazović iz URE.
Mi nećemo odustati od svojih zahtjeva. Više puta javno ponavljam da prvo traži dobijemo datum novih izbora, pa tek onda možemo da razgovaramo o uslovima za te izbore i naravno i u parlamentu.
Profesor na Univerzitetu u Bostonu Vesko Gačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je posjeta Mike'a Pence'a Crnoj Gori od mnogo većeg značaja od onog na unutrašnjopolitičkom planu.
To se poklopilo i sa jačanjem uloge Rusije u regionu, jer Rusija je upravo tražila takvu situaciju koja omogućuje njoj da se promiviše kao alternativa nekom zapadnom putu. Prije svega Evropska unija, da bi potvrdila perspektivu uključenja u Evropsku uniju, mora biti mnogo aktivnije na Balkanu, ali i zemlje Balkana moraju mnogo snažnije da rade na demokratskoj transformaciji. Znači, mislim da je ova poruka Pence'a i posjeta bila na vrijeme i da je bila signal u kom pravcu treba da se kreće naš region.
Budvanska trojka, koju čine bivši potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović i bivši gradonačelnici Budve Rajko Kuljača i Laza Rađenović, raznim nezakonitim aktivnostima su u opštini Budva nanijeli štetu koja se mjeri desetinama miliona eura. To je rezultat finansijske istrage koju je specijalno državno tužilaštvo vodilo duže vrijeme protiv ovih aktera više budvanskih afera. O tome protiv koga se može pokrenuti financijska istraga o sumnjama da je do imovine došao kriminalnim aktivnostima, za naš radio govori advokat Sergej Sekulović.
Nužno je da bude krivično gonjeno. Dakle, u tom zakonu su pobrojana određena krivična djela koja služe kao okidač za pokretanje financijske istrage. Dakle, nije moguće po tom zakonu, nije moguće prosto na glas ili da se vi sumnjate da određeno lice ima neku imovinu koja nije prijavljene ili koja je u neskladu sa njegovim zvaničnim prihodima. Dakle, potrebno je ipak da se pokrene određeni krivični postupak.
Pitali smo Sekulića i na kome je teret dokazivanja porijekla imovine.
Teret dokazivanja se prebaca na to lice. Dakle, to lice mora u posebnom postupku da dokaže da je ta imovina stečena zakonito.
Vlada je na sugestije Venecijanske komisije preporučila promjenu ustava prema kojoj bi se izbor vrhovnog državnog tužioca izmjestio iz parlamenta. Nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć smatra da je od toga ko bira vrhovnog državnog tužioca mnogo važnije njegov integritet i okolnosti u kojima obavlja tu funkciju.
Oni su isto što i poreska uprava, što i carina, što i inspekcije, samo što oni imaju specifičnu odgovornost u smislu da oni zastupaju državu u krivičnim postupcima gdje država ima interes da štiti neke opšte vrijednosti. Prema tome što se mene tiče, to ima podršku. Drugo je pitanje političkog ambijenta i uopšte društvenog ambijenta da tako izabrani tužilac može da radi svoj posao onako kako mu zakon i njegova savjest i dokazi nalažu.
Da bi se mijenjale odredbe Ustava u dijelu pravosuđa, potrebna je dvotrećinska većina u Skupštini, a izmjene bi obuhvatale i promjene sastava sudskog i tužilačkog savjeta. Cigarete u Crnoj Gori poskupljuju i do 40 centi zbog povećanja akciza na duvanske proizvode. Evo što su nam odgovorili Podgoričani na pitanje da li će cijene cigareta smanjiti broj pušača.
A ko puši, pušit će i dalje. Eto, to su komentari.
Prvih mjesec, dva psuju državu i vladu što je poskupljala cigare, onda se navikne, polako, lijepo se navikne.
Moje nisu još poskupile, bit će kao za par dana, ali bit će 2 eura, pa smanjit ću. Svakako i zbog zdravlja bi trebala da smanjim, a i zbog cene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku aktualnosti iz regiona, danas se u Hrvatskoj obilježava godišnjica Oluje, koju zvaničan Zagreb označava kao najsjajniju vojnu operaciju u istoriji te zemlje. No nevladina organizacija Dokumenta je upravo ovih dana podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatih pripadnika Hrvatske vojske za ubistvo 10 srpskih civila nedaleko od Knina, kako bi, kažu, podsjetili da je tokom Oluje bilo i zločina nad civilnim stanovništvom koji su ostali nekažnjeni, pripremio Eni Zebić.
U situaciji kad se usporava tempo procesuiranja ratnih zločina i u situaciji kada se u Hrvatskoj u slavljenju Oluje naglasak stavlja samo na pobjedu i omogućavanje povratka Hrvata prognanih u etničkom čišćenju 91. 95. a zaboravljena sudbine srpskih civila stradalih u Oluji nakon nje, nevladina udruga Dokumenta podnijela je kaznenu prijavu protiv nepoznatih pripadnika Hrvatske vojske za ubojstvo 10 srpskih civila u selu Uzdolje nedaleko Knina i okolnim zaseocima 6. kolovoza 95. O zločinu se zna mnogo jer je jedna osoba preživjela i o tome svjedočila u Hagu u prvostupanjskom postupku hrvatskim generalima, kazala je voditeljica Dokumenta Vesna Teršelić nakon predaje kaznene prijave.
Očekujemo da u tom i u svim drugim ubojstvima koje su zapravo vrlo jasno opisana i dokazana izvan razumne sumnje u toj prvostupanjskoj presudi.
Do sada su za ratne zločine nad srpskim civilima za vrijeme i nakon Oluje podignute svega 3 optužnice i donesene svega 2 osuđujuće presude, podsjetila je.
Bilo bi iznimno važno hitno nastaviti progon za ostale zločine, jer to trebaju svi koji živimo u Hrvatskoj, trebaju naravno porodice žrtava, ali mislim da je to iznimno važno za hrvatsko društvo i za društvo Srbije.
dokumentirano podnošenje kaznene prijave za ratne zločine protiv nepoznatih pripadnika Hrvatske vojske, komentirao je na polaganju vijenaca hrvatski premijer Andrej Plenković.
Republika Hrvatska, vlada Republike Hrvatske vodi računa o dignitetu Domovinskog rata, o svemu na čemu je Hrvatska utemeljena. Istodobno, Hrvatska je demokratska država, država u kojoj je i sloboda govora i aktivnosti svih udruga.
Na izjavi nakon predavanja kaznene prijave pojavilo se i 20-ak više manje redovitih veteranskih prosvjednika, među kojima i veteranska aktivistica Zorica Gregorić, koja je optužila dokumentu da tajmingom podnošenja kaznene prijave pobire jeftine političke bodove, a na dokumentinu tužbu najavila je protutužbu.
To je da ćemo podnijeti kaznene prijave za sve lažno podnešene kaznene prijave.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji je centralno obilježavanje godišnjice Oluje organizovano u Veterniku kod Novog Sada. Prisustvovali su čelnici Srbije, predsjednik i premijerka Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, zvaničnici iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, kao i poglavar Srpske pravoslavne crkve. Među okupljenima je bilo i oni koji su prije 22 godine izbjegli iz Hrvatske, a sa nekima od njih je razgovarao Dušan Komačević.
Evo mi smo svi sa Banije, a ovdje živimo. Izbili smo 95. protjerani.
Šta za vas znači evo danas?
Pa znači jedno posjećanje i na tugu i jedna radost što ipak se to posjeća nas na naš kraj.
Priča nam 70-godišnji Milan Sljepčević sa kojim razgovaramo na stadionu fudbalskog kluba Veternik u okolini Novog Sada, gdje je održana centralna manifestacija povodom dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. U Veterniku, mjestu u kojem po nekim podacima danas živi oko 40.000 prognanih Srba iz Hrvatske, svoj dom je našla i 67-godišnja Marija Dopuć. Ona je avgusta 95. napustila Benkovac i pošla na put u Srbiju.
Pa išli smo, nismo znali kud idemo. Prazni ruku, sve smo ostavili.
Među okupljenima bili su i stanovnici Srbije koji nisu prošli izbjeglički put. Na ulazu u Veternik bilo je parkirano na desetine autobusa iz cijele zemlje. Vitomir Petrović iz Sremske Mitrovice nije bio u izbjegličkim kolonama, ali kaže da mu ovaj događaj mnogo znači.
Znači da smo zainteresovani jedan za drugog i da nismo zaboravili ono što nam se desilo.
Uz više hiljada okupljenih svečanosti su prisustovali i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i članovi vlade Srbije, premijerka i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i Milorad Dodik. Marija Dopuć, Benkovčanka sa adresom stanovanja u Veterniku, kaže da odnos države prema njoj i drugim izbjeglicama posljednjih 20 godina nije bio dobar.
Od neke pomoći nikad ništa nismo dobili. Ja sam u stanišću 5 godina na motku stan plaćala. Kupala sam i privatno i u zadrugi i tako.
Čime se sad baviti?
A ja sam već starija osoba, nemam penziju. Još privatno idem i pilice koljem. Tako taj neki dinar zaradi.
Iz Veternika za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Još jedan ugao gledanja na događaje prije 22 godine. Imali podijeljene odgovornosti Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije za akciju Oluja? To pitanje je Branka Mihajlović postavila sociologu Božidaru Jakšiću.
Podijeljene odgovornosti ima. Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro 3 decenije. Ali ovdje Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vojstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili, i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj. Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici su trebali Srbi. U Srbiji šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog Papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano. A Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva. I mislim da bi čast hrvatskog naroda spasli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili kao što bi čast srpskog naroda spasili i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacional-socijalizma u toj stvari.
Da li mislite da ste pozvani da se uključite u dijalog o Kosovu?
Prvo, dijalog o Kosovu je suviše kasno. Prema tome, dijaloga nema. Prvo bi predsjednik Republike morao da bude malo pristojniji nego što jeste i da svoje političke suparnike ne naziva stranim plaćenicima, izdajicama, ološem, lopovima. I on ipak treba da odredi nekoje su granice nekog, koji su okviri dijaloga, šta je zapravo predmet dijaloga. Koji je to dijaloga ako ćemo reći Kosovo je dio Srbije? Pa izvinite, nek vlada Srbije održi sjednicu svoju u Prištini, pa ću onda i ja povjerovati da je Kosovo dio Srbije.
Razgovor u cjelini sa Božidarom Jakšićem emitujemo u intervju nedjelje, a intervju možete pročitati i na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Srpska pravoslavna crkva odbila je zahtjev Makedonije da svoj najveći državni praznik Ilinden obilježi na mjestu na kojem je dogovoreno osnivanje Republike Makedonije, u manastiru Prohor Pčinski na jugu Srbije. Podsjetimo, više godina traje spor dvije crkve jer Srpska ne priznaje Makedonsku pravoslavnu crkvu, a politički odnosi Beograda i Skoplja prolaze kroz periodičnu zategnutost nakon što je Makedonija priznala Kosovo i glasala za njegov prijem u UNESCO. Prilog Ognjena Zorića.
Novi premijer Makedonije Zoran Zaev je desetak dana ranije rekao da se neće ljutiti ukoliko odgovor iz Srbije bude negativan. Srbija je, međutim, prema izjavi njenog šefa diplomatije, datoj 25. jula, na Makedoniju ljuta.
Znači, uvek su glasali protiv naših interesa. I to, ne mogu ja sada da kažem bravo, nije, ljuti smo.
Pitanja se ne rešavaju ljutnjom, ističe na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa profesor i nekadašnji makedonski diplomata Denko Maleski. Oko osnovnog spora, priznanja Kosova i potom glasanja za njegovo članstvo u UNESCO, kaže da se mora razumeti da su Srbija i Makedonija danas dve zasebne države koje imaju svoje interese. Pre svega, dodaje, razumeti da stabilnost i jedinstvo Makedonije zavise od dobrih odnosa etničkih zajednica.
Naša situacija sada sasvim drugačija od one što je bila u SFRJ. Naša primarna lojalnost pripada građanima Republike Makedonije i velikoj albanskoj zajednici koja je deo te naše multietničke strukture. Prema tome, ne radi se tu o nikakvim hirovima Makedonije. Mislim da to ipak nije tako teško razumeti.
Srbija se na Makedoniju prvi put naljutila oktobra 2008. kada je priznala nezavisnost Kosova, pa ponovo oktobra 2015. kada je glasala za prijem Kosova u UNESCO. Međutim, preko toga se u međuvremenu očigledno prešlo, primećio Aleksandar Popov. Nakon priznanja Kosova, vlade Srbije i Makedonije su sarađivale, čak su podsjeća održale i zajedničku sednicu.
Ima tri razloga zbog kojih je sada došlo do tih zategnutih odnosa između Beograda i Skoplja.
Kaže Popov, koji istovremeno podsjeća da između dve države, ukoliko se izuzme spor koji se može smatrati verskim i međucrkvenim, nema otvorenih pitanja.
Otišla je garnitura koja je ideološki po ponašanju na unutrašnjem planu bila bliska vladajućoj stranci u Srbiji, SNS-u, dakle ovdje pripadaju tom narodnjačkom bloku, dakle tu su bile bliske ove opcije na vlasti u ono vreme u Skopju i Beogradu i čak su održane zajedničke sednice vlade i tada nije smetalo to što je za vreme te garniture u Skopju došlo do priznavanja nezavisnosti Kosova.
Drugi razlog je pokazivanje mišića, a treći skretanje pažnje sa unutrašnjih stvari.
Time što se zalađaju sa susjedima i upućuju oštre štelice prema njima, skreću zapravo pažnju sa unutrašnjih problema i onda pažnja je okrenuta na tim spoljnim pitanjima.
Mediji podsjećaju da je posljednji makedonski zvaničnik koji je Ilinden obeležio kod Prohora Pčinskog bio tadašnji predsjednik Makedonske skupštine Nikola Popovski 2003. godine, a Srpska pravoslavna crkva ranije je izmestila iz kruga manastira spomen ploču na kojoj piše da je u njemu održano prvo zasedanje antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Iako je od završetka ratova na području bivše Jugoslavije prošlo više od 20 godina, rat još uvijek je neiscrpna tema mnogim filmašima ovih prostora. No, kako godine odmiču, filmovi o ratu postaju zreliji u umjetničkom smislu, tvrde filmski radnici i kritičari sa kojima je razgovarao Ivan Katavić.
U posljednjih 20 godina u svim zemljama bivše Jugoslavije snimljeno je na desetine igranih filmova koji su obrađivali temu rata ili poraća. Neki od njih dobitnici su i prestižnih nagrada poput Oscara ili Zlatnog i Srebrnog medvjeda. Iako je prošlo više od dva desetljeća, ovom temom se bavi i danas velik broj autora. Božo Picula, filmski kritičar iz Hrvatske, naglašava kako su danas filmovi na ovu temu umjetničkom smislu zreliji.
Mislim da osobito u hrvatskoj kinematografiji, kada je u pitanju rat koji je donio mnogobrojna zla ne samo Hrvatskoj nego i Bosni i Hercegovini, danas ima niz filmova koji su na tu temu u prvom redu umjetnički relevantni i oni su u znatno većem broju nego radovi na koje bi se mogli recimo gledati nekim drugim očima.
Temom filma i propagande duži niz godina bavi se i Leila Panjeta, profesorica iz oblasti filmskih studija, vizualnih komunikacija i ideologije na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Kako je predstavljen rat u nekom filmu ovisi o načinu razmišljanja autora i njegovom podrijeklu, kaže Panjeta.
Svaki od tih autora doživljava ovo što nam se ovdje desilo kao tragediju. Kao da je neko izvana zapravo kriv za ovo što nam se desilo. Da li to možemo tumačiti kao međunarodnu zajednicu, sudbinu, Bog, Deus ex machina, ali u pravom smislu riječi, dakle one antičke tragedije, mislim da se može zaključiti da ti autori pokušavaju na svaki način ne da pomire ili poprave stanje, nego da pokažu zapravo tragičnost onoga što se ovdje desilo.
Bosansko-hercegovački književnik i scenarist Josip Mlakić uglavnom u svojim djelima obrađuje temu rata i poraća. Neke od tih priča prenesene su i na filmsko platno, kao što je njegov roman Živi i mrtvi ili najnoviji Mrtve ribe. O prisutnosti propagande u njegovim ekraniziranim književnim djelima kaže:
to mi je apsolutno strano, ja nikada ne bih dopustio da bilo što, ni trunka propagande uđe u moje knjige, niti u moje filmove koje radim, a mislim da ću vam to reći, 99% i pisaca i režisera, zapravo pravi pisac režisera, ne nekakvi ljudi koji se tu, koji pravi nešto po narudžbi. Mislim da to je, mislim da kod nas za takve stvari jednostavno nema ni novca, a nema ni među ovim političkim elitama, nema ni pameti.
Miloš Radović, redatelj iz Srbije, iako se godinama bavi sedmom umjetnošću, do sada se u svojim filmovima nije bavio temom rata, jer je to, kaže, dosta nezahvalna tema.
Ja mislim da nije prisutna propaganda u smislu da postoji neka državna propaganda koja se provlači kroz filmove. To sigurno ne. Ali očigledno još uvijek nismo preživjeli sve te strahote koje su se desile, tako da svaki autor u stvari jedan deo sebe ili svog osjećanja za pravdu i nepravdu isprojekte u taj film.
Goran Bogdan, rođeni Širokobriježanin, jedan od trenutno najtraženijih hrvatskih glumaca o ovoj temi, kaže:
sad jedno čekam da, ovo 50-50%, jedno čekam da ova mlađa generacija dođe i kaže, dosta mi je, da počne pričati svoje priče. Voli biti optimistično. Znaš, svi su, ja jedva čekam neko ono pozitivnije vrijeme da na tapetu dođu neke druge priče, neke druge probleme.
Rat iz 90-ih na Balkanu neiscrpna je tema kako domaćih, tako i stranih redatelja. Ideološki utjecaji jesu prisutni u blagoj mjeri, ali to je daleko od bilo kakve planirane i organizirane državne propagande. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nešto više od minut je do 14 sati, poštovani slušaoci. Ukoliko ovaj vreli dan na preko 40 trošite u debeloj hladovini, večer svakako provedite na nekoj od ljetnjih fešti. U Kotoru je večeras internacionalni ljetnji karneval. U Gornjoj Lastvi je Lastovska fešta. U Budvi je na programu Grada teatra književno veče, a Ulcinjani pozivaju na veliki pop koncert koji će se održati na Velikoj plaži. Uz ovaj kratki podsjetnik na neka od ljetnjih fešti, Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević vam žele lijep vikend.